Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська на Радіо Культура, і зараз напроти мене гостя. Я ще хочу сказати, що Олена Харченко за звукорежисерським пультом, і подякувати їй за це. І вже гостю хочу представити одразу, яка поруч зі мною, це Олена Брайченко, кандидатка історичних наук, дослідниця гастрономічної культури, співзасновниця проєкту «Їжа культура». Вітаю вас.
Вітаю.
Ми говоримо про те, як змінилися, напевно, наші харчові звички, і як, напевно, змінилося наше бачення їжі, і в нас є трошки уже такого часу, на жаль, печального, на жаль, з дуже різними досвідами, тому що якщо ми говоримо про війну, то вже в лютому буде 2 роки після повномасштабної, і це помітно для дуже багатьох, напевно, груп людей. І є відповідне дослідження, воно проведено було трошки давніше, я знаю, що ви є авторкою його ідеї, які проводили в Київському національному університеті, пов'язане із гастрономічною культурою і тим, як війна на це впливає. Можливо, щось відтоді змінилося, але в загальному, я думаю, про деякі тенденції говорити ми можемо. Я би пропонувала, щоб ми почали з, напевно, з різних груп людей. Може, ми не вичерпно дамо таку картинку, але, зрештою, через ті досвіди, які ми почали проживати під час війни, могли змінитися і ті обставини, в яких ми харчуємося, навіть побутові.
Ну, вони не просто змінилися, але вони продовжують змінюватися, тому що їжа – це та обов'язкова умова нашого фізичного існування. І наша психіка, наш організм, відповідно, в першу чергу і активно, швидко, і надовго реагує на будь-які зміни, які стосуються того, що забезпечує наше виживання. Ну, і, відповідно, те, що війна в різних масштабах, на різних рівнях на це впливає, це безумовно факт. Але якщо дозволите, знаєте, я б почала б з такої особистої преамбули. Ще колись навчаючись на історичному факультеті, я не пам'ятаю, можливо, це був 2004 рік чи 2005, ну, неважливо. Мені до рук потрапили щоденники, щоденник Дмитра Донцова про Київ 1918 року. І читаючи цей щоденник, я його читала не тому, що в нас був якийсь там семінар чи ще щось таке. Я люблю читати щоденники і листування, тому що вони дозволяють побачити якусь історичну людину, історичну постать, так вживу, зблизька і під іншим кутом зору,
ніж власне, це... Як, власне, людина жила.
І так, як, власне, так. Жила. І я так пам'ятаю один момент, я його чомусь постійно згадую, знаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення. Там був один сюжет, де він згадує, як він чує, що на околицях Києва йде стрільба, а він поспішає в ресторан, який знаходиться тут десь на близько Подолу, на березі Дніпра. Я пам'ятаю, що я відклала тоді цей його щоденник і думаю, почекай, війна, ти чуєш вибухи, і ти йдеш до ресторану, ну він там описує, що там якісь там були зустрічі політиків, там і інші всі справи, але, знаєте, іноді такі є думки, які проскакують миттєво, і я ніколи не могла подумати, що потім прийде момент, коли така ж історія, що я зрозумію, як це, коли ти чуєш там повітряну тривогу.
Завершився обстріл ракетний, ну зараз дронами більше, так. І ти йдеш до кав'ярні, і там, наприклад, працюєш. Або просто п'єш каву.
Так, і це, знаєте, це якась така, ну, якась така важлива річ, але насправді я почала про це говорити ще й для того, щоб підкреслити одну важливу деталь, яка, мені здається, є хибною нашій шкільній системі освіти, тому що, згадуючи знову ж таки своє навчання в школі, я пам'ятаю, як наскрізною лінією йшло те, що всі речі, які відбувалися в минулому, вони, знаєте, ніби як не мають відношення до сьогоднішнього дня. Звісно, в нас в класі був також ця цитата Максима Рильського, хто не знає минулого, не вартий свого майбутнього. Я думаю, всі її пам'ятають і знають. Проте оцього ключового розуміння, що події минулого можуть впливати на нас сьогоднішніх і на наше майбутнє, і що речі якісь фундаментальні в суспільствах, вони не зникають. І, як сказала в своєму інтерв'ю директорка музею Голодомору Леся Гасиджак, що непокаране зло
Повертається.
Так. І це, мені здається, такий важливий, ну, урок, який ми мали б весь час тримати, ну, актуальним. Давайте повертатись до їжі.
Ми повертаємося до їжі, ми повертаємося до співмірності чи неспівмірності наших досвідів. Отут цікавий момент, так? Тобто, ми можемо бачити про те, що от люди там заговорили про економію або про запаси. Я, наприклад, знаю за досвідом своєї мами, я 2 роки не можу чути слово консервація, але я бачу, як консервація для неї перетворилася на, напевно, свого роду ще якусь таку психологічну самопідтримку, тому що є оце відчуття, що там льох забитий цими помідорами, чи огірками, чи абрикосами, і тоді ними можна поділитися, або їх можна використати.
Або ти таким чином намагаєшся контролювати своє майбутнє. Своє ти не можеш проконтролювати багато глобальних речей, але принаймні ти можеш опиратися на свої руки, свій досвід, свої знання і забезпечити.
Що... Але це не співмірно з досвідом окупації.
Взагалі, всі досвіди дуже неспівмірні, починаючи від таких якихось суб'єктивних речей, того, як ми індивідуально реагуємо на один і той самий подразник. Не буду наводити якихось теорій, наведу на собі приклад. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я належала до тієї категорії людей, в яких зник смак. Тобто я не втрачала смак навіть коли хворіла на ковід, але коли почалось повномасштабне вторгнення, я фізично не могла їсти їжу. Вона мені була вся, ну не те, щоб не смачна, але вся ніяка. І тобі прям фізично, ну якось важко її...
Не йде.
І в той самий час були люди, які почали навпаки заїдати і їсти будь-що, все, що можна, солодке, кисле, гірке. Тобто наше тіло без нашого мозку, там без будь-якихось історичних теорій інших, і обставин наше тіло різних людей, умовно кажучи, в одних і тих самих обставинах буде реагувати по-різному. Це перший момент. Ми всі по-різному в тій чи іншій мірі переживаємо стрес, і це відображається на наших харчових звичках. Те ж саме, до речі, стосується і, знаєте, запасливості і ощадливості. Я не проводила там окремо дослідження, але спостерігаючи там за поведінкою людей, в тому, як розвивається ресторанна сфера, як люди купують якісь речі у магазинах, ось цей такий стрес і невизначеність майбутнього одних спонукає до того, аби робити запаси ощадливо, використовувати ті продукти, кошти, які є. А інших навпаки, з'являється така побутова звичка, як дозволяти собі те, чого ти не міг собі дозволити, тому що у нашій культурі, не тільки в гастрономічній, є сформований, знаєте, згадайте, у багатьох будинках сервізи, які стоять у сервантах.
У багатьох будинках кімната, в яку заходять раз на рік, коли приходять гості.
Так, це взагалі така окрема тема. І те саме стосується їжі. Тобто, а інші люди навпаки легше почали дозволяти собі щось те, чого вони ніколи не дозволяли собі там за більш благополучних обставинах, тому що знімаються якісь, знаєте, настанови або якісь певні моделі поведінки, що там щось таке я купую їм виключно на свята, а тут ти знаєш, а як розрізнити, де в цьому сьогоднішньому нашому світі свято, а де не свято, да? Життя стало значно більш контрастніше.
Ну і будемо чесними, ти не знаєш, що буде завтра.
Ну, власне, ви сказали чесно, те, що я так якось промовчала, але дійсно,
але
це
якщо
теж...
Якщо ти чесно собі це кажеш, ти не завжди насправді знаєш, що буде завтра.
Та навіть ввечері сьогодні.
Та навіть ввечері. Та, я хочу нагадати, що з нами Олена Брайченко, вона співзасновниця проєкту «Їжа культура». Я Тетяна Трещинська, і ми з вами далеко не йдемо одне від одного.
Ви слухаєте «Радіо Культура».
Знаєте, от повертаючись до досвідів, я буквально готуючись до цього ефіру, пригадала таких 2 історії 2 конкретних людей, які я писала для певних проєктів, один на Радіокультура, один в іншому місті, але вони обидва дуже, ці досвіди корелюються, тому що це досвіди людей з Маріуполя, зовсім різних. Один з них 17-річний Влад П'ятін-Пономаренко, який був учасником нашого проєкту з Радіокультура «Щоденники війни». Він пережив 2 місяці фактично там окупації, йому було на той момент 16 років, він був досить дорослим підлітком для того, щоб вести щоденник, фільмувати це все, розповідати і запам'ятовувати. І багато з того, що ми з ним проговорювали, як оцей досвід страшний, абсолютно неочікуваний, незвичний, важкий, воно стосувалося їжі. Воно стосувалося того, що спочатку був оселедець і здавалося, що вечеря буде хорошою, післязавтра печена картоплина, це здавалося уже хорошою вечерею, що спочатку допивали залишки води, які там були десь в хаті, в квартирі, після цього була дощова вода, яку намагалися десь кип'ятити, тому що вона була чорною. І кожен день приносив оцей новий досвід. І ще одна теж людина, яка пережила на Азовсталі, вона цивільна, але вона пережила перебування на Азовсталі, її вона в медіа отримала таке ім'я від дітей, яким вона готувала тьотя суп, Наталя Бабеуш. Та. І вона теж розповідала про те, як вона розтоплювала одну цукерку і з цієї цукерки робила таку поливку для млинців, для дітей. І коли ти розумієш, що це розповідь взагалі-то про весну 2022 року, то питання катування голодом не здається тобі чимось вичитаним в підручнику.
На жаль, так. І, на жаль, таких історій дуже багато. І не тільки про Маріуполь, а на Київщині, коли багато містян поїхали за місто у перші дні війни у пошуках безпеки, принаймні хоча б харчової безпеки. І з'ясувалося, що це була катастрофічна історія, тому що дуже часто у тих містян, яких є навіть заміські будинки, вони не живуть так, як за принципом, як живуть частково багато українських родин на самозабезпеченні своїми продуктами. І вони опинилися заручниками голоду і відсутності доступу до їжі. І це історії, да, ми не знаємо у більшості випадках, яка ситуація нині на окупованих селах і містах, які там доступ до продуктів, до ліків, до води, до всього
є
на світі.
Є дуже багато повідомлень, до речі, що цей доступ є, наприклад, тільки за російськими паспортами.
І тут. Я абсолютно погоджуюся з одним із тезами історика Тімоті Снайдера, який говорить, що за всіма визначеннями Росія сьогодні це те, вона діє методами терору, в тому числі голодного терору. Тому що всі визначення геноциду, верніше, він про геноцид говорить, всі визначення геноциду є. Але ми це з вами розуміємо, ми готові про це говорити. Звісно, що для багатьох великих країн вони досі не можуть це озвучити на рівні... На публічному визначити це. Власне кажучи, ці всі історії про їжу, вони дуже важливі, і про них потрібно говорити, в тому числі на іноземну аудиторію. Я хочу сказати більше, що я перших 6 місяців від повномасштабного вторгнення, чи 5 взагалі, не спілкувалася з жодними медіа, і в тому числі з жодними з іноземними. Потім поступово я повернулася до цієї публічної частини своєї роботи. І багато запитів про те, а що таке українська кухня, тому що немає уявлення про те, які ми любимо страви, які продукти. І ви знаєте, я почала повертатись до цих розмов, задовольняючи відповідь на перше питання, розповідаючи, які в нас є страви, але в кожну відповідь я вшиваю питання нашої харчової безпеки і тому, що Росія порушує право на життя, забираючи доступ до продуктів. І мова не лише про обстріли зерносховищ, енергетики.
Розстріл черг за їжею.
Так.
Северодонецьк, Чернігів. Ми навіть це ж от рік тому було.
А всі ці продовольчі склади, які також були розтрощені і зруйновані. А потім ще одна тема, якою б я хотіла також торкнутися, це те, що я, мабуть, і сама не дуже на цьому зосереджувалася в своїх дослідженнях. Це наші, коли ми говоримо про гастрономічну культуру, знаєте, дуже багатьох, коли взагалі мене представляють дослідниця гастрономічної культури, всі відразу уявляють, назви мені 5 найпопулярніших українських
ресторанів,
страв, або ресторанів, або що ти готуєш, або дай найкращий рецепт, або як правильно. Але гастрономічна культура – це значно більше. Це наші щоденні практики. Це те, що для нас є не просто смачно, або як ми уявляємо національні страви, але це і наша кулінарна харчова поведінка. І от, мені здається, що важливо трошки підсвітити нашу практику, зумовлену попередніми роками постійного виживання і постійного, насправді, ставлення українців в умови змушених шляхів виживання, покладаючись виключно на свою працю, це те, як ми господарюємо, і те, скільки у нас родин знаходяться на самозабезпеченні себе продуктами. І якби ця практика...
Це і городи, і оце
от
все,
я зараз
та?
До цього... Та. Якби цієї практики не було, на жаль, кількість жертв на Київщині, Чернігівщині, Сумщині в перші тижні окупації ми б мали значно більше. Тому що саме завдяки щоденній праці вчителів, лікарів, людей, які мають фах, а не фермерів. Але в них є город, вони тримають курей. Це величезна праця, і це наша, так би мовити, така не кулінарна, а харчова поведінка, зумовлена попереднім досвідом, і що у всіх цих людей були запаси. І я про це дуже, українцям я Америки, звісно, не відкрию зараз, але, наприклад, для іноземців це стає, особливо, якщо ми говоримо, знову ж таки, маючи на увазі іноземцями, представники країн розвинутого світу, де навіть якщо в тебе є сад, городництва такого, як є у нашій країні.
Це на вікні щось там у тебе може рости. Або маленьке щось.
Особливо, якщо ти не фермер, так, якщо ти там маєш будинок.
Масштаби використання зовсім інші.
І навіть якщо щось вирощується, тому що це дуже така останніх там років 5-7 спостерігаю там в Америці, у Великій Британії, у Франції. Є така прям ціла хвиля до того, що от городництво, це ж так чудово. От в Великій Британії навіть є такий спеціальний термін для таких міських городів, allotments вони їх називають, коли ви можете взяти собі невеличку присадибну ділянку, щось там вирости, але все це не йде про в тих масштабах, в яких є в Україні. І знову ж таки, це для релаксу більше, це для того, щоб побачити, як росте картопля, побачити, що таке помідор з грядки, що таке помідор з магазину, що таке фермерські там помідори. Для ситуативного споживання. А в нас це не про ситуативне споживання. В нас це про самозабезпечення протягом року, тому що в нас ці городи виконують роль того, що ми про них дбаємо більшу частину року і робимо запаси, і в нас є ці знання про те, як запастися продуктами. І в цьому, мені здається, наша сила.
Ви знаєте, Америку ви трохи відкрили, навіть нам, мені принаймні, тому що я інакше тепер ставлюся до цієї консервації. Тобто ми більше все ж таки проговорили глибше значення та того, що інколи нам здається, та навіщо ти це робиш. І тут є другий важливий момент про те, як росіяни використовують їжу як зброю. І це теж важлива частина.
Тут, знаєте, теж немає жодного відкриття. Їжу як зброю вони використовують не перше десятиліття.
Так.
І це одна з їхніх, мені здається, зовнішньополітичних доктрин. Просто вона, в її піар не вкладаються кошти. Ми мали б насправді весь цей час вкладати ресурси для того, аби у цих студіях показувати цю практику, яку Росія успадкувала від радянської доби, якою вона вважає себе правонаступницею і прям такою логічною послідовницею. Тому це абсолютно, на жаль, не нова, давній їхній метод, перевірений роками, доведений ефективністю своєю, тому що змусити людину втратити гідність. До речі, 4 роки тому ми організовували разом з Олексієм Сокирком, істориком, викладачем Київського національного університету на історичному факультеті,
дослідником кухні козацької доби,
конференцію «Їжа в історії». І от один виступ, я, на жаль, перепрошую, забула ім'я дослідниць. Олена Петасюк, вона аналізувала літературні твори періоду Голодомору, але вона акцентувалась на тому, що ця нестача їжі і змушення, коли ти порушуєш всі свої уявлення про те, що хороша їжа, що зіпсута, що не зіпсута їжа, що ти любиш, що ти не любиш. Це про, окрім фізичні страждань, окрім психологічних, це ще й фактично таке розчинення тебе, твоєї гідності. І це методика, це кремлівська методика позбавлення людини самоусвідомлення себе як гідної особи, яка гідна того, аби не голодувати. І, на жаль, це наші там сьогоднішні теж реалії.
Ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трещинська, поруч зі мною Олена Брайченко, кандидатка історичних наук, співзасновниця проєкту «Їжа культура».
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви згадали українську дослідницю Олену Петасюк, і я згадала, що я читала американську дослідницю, я от теж, чесно, не пригадаю її імені зараз, але там цікаве було дослідження. Вона досліджує, як національні кухні серед емігрантів проявляються в інших країнах. І вона каже, що там, де ти бачиш умовно ресторан афганської кухні, або ти бачиш якоїсь іншої там національної кухні, традиційно ти можеш туди зайти і знайти там такий етнічний осередок, та чи національний осередок, і вона якраз про це говорить як про їжу, як про простір безпеки і про простір своєї, ну, історичної пам'яті чи підтримки історичної пам'яті, так би мовити. Це ж теж дуже важливий момент, то, ну, мені так принаймні здається.
Ой, тут буде ще одна моя історія. У 2016 році я, будучи в декретній відпустці, почала писати статтю про їжу як елемент збереження, спосіб національної ідентичності в умовах іншого етнічного середовища. І, за приклад, я взяла українську громаду Сполучених Штатів Америки, українську діаспору, яка так званої третьої хвилі, яка опинилася у США після Другої світової війни. Це були українці переважно Західної України, які спершу через табори ДП переїхали до Сполучених Штатів Америки. І от що для них була кухня? Я проаналізувала їхні там збірники рецептів, того, як вони переповідають про їжу, починаючи від 44-го року і завершуючи там 2014-13. І прям так буквально по тезам прописала такі речі, які, власне кажучи, і пояснюють. Дійсно, коли є така хвиля, особливо вимушеної міграції, так, коли для людей це не свідомий вибір, там, от, все, поїду жити, не знаю, там, в Танзанію,
бо мені там подобається.
Так. Ну, типу, це одна історія. А от оці такі хвилі вимушеної економічної, політичної, там, в результаті військових дій еміграції, вони змушують людей шукати спосіб окреслити свою ідентичність і показати, ну, а хто ти є в цьому мультикультурному середовищі, в цьому взагалі іншому середовищі. Але показати собі, не тільки іншим, але й собі, да, я є ось там така людина. От за моїми плечима є ось там історія моєї країни, неважливо, мого села, мого роду. Але це також спосіб промовляння із зовнішнім світом, з людьми, які навколо тебе, і вони можуть бути з різних, там, з різних країн. І якщо для того, щоб розповісти про мистецтво, або про літературу, або про кіно, або особливо у відсутності, ну, в доцифрову добу, так, коли ти не можеш нагуглити і показати, о, подивись, який відеоролик там про мою країну, то їжа ставала і стає тим інструментом, яким ти промовляєш зі світом, показуючи, що для тебе є важливо, які харчові практики ти сповідуєш, що ти любиш, що для тебе смачно, або ми можемо побачити там в інших культурах, там, які не споживають свинини і інше. І це не лише, на жаль, про Україну. Я також дуже добре пам'ятаю період, коли почалася війна у Сирії, і буквально через початку масштабних бомбардувань Сирії в одному з британських видавництв з'явилася книга, буквально через місяців 8, про вуличну зміну ландшафту вуличної їжі через наплив сирійських біженців. Тому, знаєте, їжа, розмови про їжу ніколи не бувають розмовами про їжу. Це також завжди про і політику, і про економіку, і про міграцію, і про нас з вами, і всі наші прояви. Да? Бо ми, коли їмо, коли обираємо якісь продукти, ми так чи інакше комунікуємо з зовнішнім світом і показуємо собі йому про наші ідентичності, і не лише національні, але й релігійні, майнові, соціальні, які завгодно.
Що у нас нині з борщем? Вже всі переконалися, що він не русський борщ?
Ну, хороше питання. Не думаю, що, знаєте, всі переконалися, тому що потрібно розуміти для того, аби сформувати, не будемо говорити про світ, давайте будемо відверті, да? Будемо говорити про уявлення в якихось окремих країнах, тому що мені часом, знаєте, якось так прикро, ми хочемо, щоб всі пізнали там про нашу культуру, історію, але ми насправді дуже мало знаємо про зовнішній світ.
Там.
Особливо, якщо йдеться, ми ще у європейський світ, американський, і то північноамериканський, а отак на загал, давайте подивимося, скільки в нас книжок, творів, вистав, не знаю, музики південноамериканської, африканської
та
країни.
Та навіть південніше Каліфорнії, навіть Мексика, це вже мені здається.
От, власне, так. Та. І ми маємо поставити от себе теж на місце цих країн, які в нас знаходяться в сліпій зоні, і поміркувати про те, що ми маємо зробити, щоб, умовно кажучи, там третина світу розуміла, що борщ – це наша страва. Ми повинні задіювати елементи культурної дипломатії на всіх-всіх рівнях, починаючи від присутності українських вчених на конференціях, від присутності української книги на книжкових виставках, завершуючи масовою культурою присутності цих страв у там кіно, комп'ютерних іграх і інше. Ну, от якраз з борщем не найгірша ситуація, тобто, да, це той продукт, за який можна зачепитися і хоч якимось чином розвивати цю думку. Але теж є своя проблема. До прикладу, одна журналістка у Франції мене запитала, так, не просто там чий борщ, а ну так, чим українська кухня відрізняється від російської? І тут вже взагалі ми впадаємо в питання оцього призми деколонізації. Да? Тому що, щоб окреслити українську кухню, виявляється...
Ми повинні щось розказати про Росію.
Ми повинні розповісти щось від Росії. Ну, пробачте, я не збираюся.
А чим українська кухня, російська кухня відрізняється від польської?
А знаєте, що саме що найцікавіше? Що дуже багато українців, я стежу за коментарями, коли з'являються от всякі такі там меми там, чи речі, дуже багато українців і досі перебувають у цій колоніальній парадигмі і сприйняття окреслення себе через заперечення або порівняння з іншою культурою і обирають для цього порівняння.
Яку? Росію.
От, власне.
Я думаю, що якийсь етап має, звісно, пройти, він ще, видно, не пройшов, але, ну, принаймні, ми про нього згадуємо, говоримо, і, можливо, якась частина людей подумає, що, можливо, відформатовуватись, я не знаю, від хорватської кухні.
Відформатовуйтесь від власної вашої кухні, ваших звичок, які ви відтворюєте в себе дома. А це, знаєте, це ще одне питання, Боже мій. Це... Але не хочу оминути, тому що якщо нас слухають особливо діти, які старшого шкільного віку, у нас є така, якась, знаєте, гігантоманія іноді в таких питаннях, коли... Знову ж таки, перебираючи якісь теми, які пишуть діти в школі, присвячені темі їжі, бо оскільки це тема, якою я, власне кажучи, і займаюся, я дуже багато зустрічаю матеріалів про там борщ як національна страва, українська кухня як надбання національної культури. Це все добре, але давайте зменшувати градус цього пафосу.
Українська кухня найсмачніша, ви що? І мова наймилозвучніша.
І ти не можеш з цим посперечатися, тому що ти зустрічаєш якусь критику. Але це теж спадщина імперської доби, говорити відразу.
Ну, має ж бути культура тільки велика.
Так, тільки велика. Угу. Якщо ви навчаєтесь в 10 класі, ви хочете вивчити щось пов'язане з вашою гастрономічною практикою, не йдіть на загал. Подивіться, що відбувається в межах вашого села, в межах вашої вулиці, в межах вашого містечка. Зробіть малесеньку, але власну роботу, в якій ви задієте там і мислення, і проаналізуєте, і ви відкриєте для себе надзвичайно велику кількість таких історичних фактів, які залишаться з вами на все життя, і вони по вазі будуть не менші, ніж прочитаний підручник за 10 клас.
Олена Брайченко, кандидатка історичних наук, дослідниця гастрономічної культури, а я Тетяна Трещинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ще не можу не запитати, власне, про оцю, знаєте, таку дискусію між фронтом і тилом, чи добре, багато хто приїжджає, наприклад, там з фронту, каже, що я приходжу, ви там сидите в своїх кав'ярнях, їсте кальяни. Ні, це не про те. Та ви просто їсте там в своїх кав'ярнях, і когось це тригерить. Але є люди, які кажуть, що навпаки, мені було там приємно і радісно зайти і подивитися, що я можу на вокзалі якийсь лавандовий раф замовити в той момент, коли тільки щойно завершилася повітряна тривога. Так, і от що це таке побутове, чи спроба зберегти, я не знаю, трошки цього довоєнного гедонізму, та вона ще залишається, так би мовити. Я розумію, що нам з вами в студії, напевно, добре зараз про це поговорити, але, можливо, тут є якісь глибші, зрештою, ті історичні паралелі, з якими ви починали, говорячи про щоденник Дмитра Донцова.
Ви знаєте, боюся навіть ступати на цю тему, тому що вона така дражлива, і я боюсь, що я не маю насправді етичного чи морального права зараз про неї говорити. Тому що у мене не було досвіду переживання окупації, хоча у моїх рідних була, і я вважаю дуже чесно, знаєте, я колись працювала вчителькою і викладачем, і я дуже боялась, от мені поставлять питання, на яке я не буду знати відповідь, що робити. Найкраще казати відверто ні. От я на цю тему кажу для себе, а тим більше в ефірі поки ні, тому що я і ті досвіди мають право на життя. І в них є правда. І в тих, кому боляче це бачити. І, мені здається, ці там, пам'ятаєте, були скандали з весіллям, з якимись неймовірними.
Так.
Ну, тобто, мені це...
Ну, скандал з весіллям – це якраз репутаційна історія, яка, мені здається, що вона абсолютно є якась, не надто прийнятна
це...
нині.
Так, але що я хочу сказати, знаєте, з іншого боку, є така річ, от я свого часу в себе на сторінці Facebook стала на захист ресторанної індустрії, тому що дуже часто, коли говорять про те, що там оцю дисбаланс між тилом, окупованими територіями і військовими, найчастіше чомусь говорять не про там не про театр, не про концерт, а саме про ресторанну індустрію.
Та.
І знаєте, про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що в нас їжа досі не є сприйняття як розуміння частини культури, креативної індустрії і економіки. І це треба розуміти і застерігати, тому що коли завтра завершиться війна і до нас будуть приїжджати туристи, ми всі повернемося і скажемо нашим шефам і рестораторам і дослідникам їжі, так, а почекайте, давайте нам найкращі, а де це взяти? Ну, тобто, сприйняття їжі як частини лише утилітарного життя, це також спадок радянської доби, радянського способу мислення, а гастрономія – це така ж сама частина культури, це частина креативних індустрій, це частина економіки і економік. Тому що той якийсь ресторан купує сир у виробника, де чоловік пішов на фронт, а жінка намагається це маленьке підприємство, яке виробляє сир, утримати на плаву, і вона реалізовує свою продукцію, співпрацюючи із цим рестораном, де зараз ви можете йти і побачити, як хтось усміхнено їсть якусь страву. Тому це важка, дражлива тема. А, до речі, я б дуже хотіла, якщо можна, проанонсувати програму теж на Радіо Культура, «Їжа як культура». Я, до речі, там в цьому радіоблозі в серії дуже багато говорю про оцей не просто про їжу, а про цей погляд і зміни погляду на їжу як частини культури, торкаючись абсолютно різних практик. Вона так і зветься «Їжа як культура».
«Їжа як культура». І я приймаю цю вашу відповідь, тому що є для мене тут є дуже, знаєте, ще такий важливий момент про те, що ми інколи бачимо тільки реакцію, так, але ми не можемо знати, що стоїть за тим чи іншим досвідом чи сприйняттям. Та ми можемо не знати всієї глибини тих причин, яка могла привести до тієї чи іншої оцінки людиною. Чи це, нехай ресторан процвітає, чи це навпаки закрити ресторан і купити дрон. Та? Тобто це зовсім різні, різні обставини
так.
Абсолютно у людей.
Тому найкраще говорити, знаєте, не загально, а на конкретних якихось прикладах розбирати ситуацію прям детально, де це трапилось, з ким це. Тоді, мені здається, ситуація, тоді про це можна говорити, але... Я ніколи не скажу в ефірі, знаєте, там відмовтеся від кави, або забудьте про все і насолоджуйтесь.
Звичайно. Абсолютно. Є такий більш об'єднавчий, напевно, досвід для частини людей, і він пов'язаний, власне, з способом чи з таким спробою зберегти якісь ритуали, так, які були, можливо, довоєнними, або більш в менш тривожні часи, я би так сказала. І інколи ти бачиш у соцмережах, що там люди постять, що вони продовжують чи спекулювати, втекти, або продовжують раз на тиждень чи раз на два тижні, скільки в кого вистачає часу, сил і продуктів щось робити. Я не знаю, як спосіб, я не знаю, збереження психіки чи захисту психіки. І так, щоб якась реакція та перестаньте фотографувати свої пиріжки, я щось жодного разу не зустрічала. Мені здається, ми до цього ставимося з таким більшим розумінням.
Так, тому що це частина нашої культури, а тим більше, що потрібно сказати, ми дуже багато бачимо волонтерської підтримки і от тих самих пиріжків, які сьогодні викладаються, от там я спекла і показую, так, і дуже багато людей готують і передають страв на фронт, і згадайте всі ці паски, які до Великодня, да, абсолютно на людській ініціативі, без жодних ну там урядових програм там чи грантових програм, на нашій, бо в нас є в культурі потреба висловлювати свою любов і підтримку через їжу. Дуже багато цих ви можете побачити також записів, коли звільняють, де окуповують села, і як люди зустрічали, і що вони військові.
Вони виносили, власне, оці яблучка, от все, що там ще збереглося.
Бутерброди,
десь
люху, та, всі бутерброди. Пам'ятають оці млинці, балаклійські оладки і інше. І це, от, до речі, і це історія якраз того, що є у нашій культурі.
І тут цікавий момент, я просто пригадую, ну так склалися воєнні обставини, та що ми можемо пригадати звільнення Херсона і частини Херсонщини, ми можемо пригадати Харківщину, але разом з тим ми дуже добре пам'ятаємо, що були багато відео, де військові говорили, що та, ну, нас годують, але це не питання поїсти.
До речі, знаєте, як я дізналася новину про звільнення Херсонщини? Було відео, коли військових пригощають борщем, і цей борщ був не червоного кольору, а такого помаранчевого. Це така просто ознака південного борщу.
Там рибка є.
Ну, от рибки
чи
там не було, видно на відео,
угу.
Але він такий по кольору інший. І потім, да, це відео було з Херсонщини.
У нас залишається буквально, напевно, хвилинка, так? І на цю хвилинку я, напевно, залишаю те, який найважливіший, можливо, висновок, та от на тому етапі досліджень того, що ви бачите, за оці майже рік, майже два роки, та ви робите, як ми змінюємося в напрямку гастрономічної культури?
Я, Боже мій, я не скажу це в одну хвилину, тому що, знову ж таки,
в півтори,
але я хочу сказати і повторити те, що я часто повторюю. На жаль, війна відкочує нас на роки назад, тому що та кількість дрібного фермерського підприємства, та кількість виробників з Півдня і східних регіонів України постраждали, винищені. І ми маємо це усвідомлювати і свідомо відновлювати оцей дух підприємництва в гастрономічній галузі.
Окрема велика тема, і так ставимо крапочку. Зараз Олена Брайченко була з нами і я, Тетяна Трещинська. Дякую всім, хто нас слухав.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.